Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το πρωινό Σαββάτο εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, το δίπτυχο που πάει πάντα μαζί. Υγεία μέσα από τα σπορ και σπορ για την υγεία μας. Είναι το δικό μας μότο για μια καλύτερη ζωή, για μια ποιοτικότερη καθημερινότητα. Και σήμερα λοιπόν θα αναδείξουμε τη δύναμη της άσκησης για μία ακόμη φορά, μιλώντας για ένα πολύ σημαντικό θέμα υγείας. Πριν σας πω περισσότερα και πριν σας παρουσιάσω την εκλεκτή σημερινή καλεσμένη μου, να κάνουμε τις απαραίτητες συστάσεις. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 11, εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στην κονσόλα των ήχων, αλλά και την Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για μία ασθένεια που οι ειδικοί την έχουν χαρακτηρίσει σιωπηλή, αθόρυβη επιδημία ή ακόμα και σιωπηλό κλέφτη, επειδή αυτή εξαλείσεται ουσιαστικά χωρίς συμπτώματα και προσβάλλει όλο ένα και περισσότερα άτομα και από τα δύο φύλλα. Αναφέρομαι λοιπόν στην οστεοπόρωση που αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα υγείας με μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό κόστος και μάλιστα το μέγεθος του προβλήματος αυτού συνεχώς διωγγώνεται με την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και την παγκόσμια γύρανση του πληθυσμού. Θα το κουβεντιάσουμε λοιπόν το θέμα αυτό με την καλή μου φίλη, ενδοκρινολόγο, διαβητολόγο Βίκη Τριάντη, η οποία μας κάνει την τιμή να είναι για μία ακόμη φορά εδώ κοντά μας. Βίκη μου, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Βίκη, χαίρομαι και πάλι που έρχομαι στην εκπομπή σου, γιατί δείχνεις μία ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα που αφορούν τον άνθρωπο και την υγεία του. Πώς μπορούμε να συμβάλλουμε εμείς οι κλινικοί γιατροί για να βοηθήσουμε τον άνθρωπο δίνοντας κατευθύνσεις ακόμη για την άσκηση, η οποία όπως ξέρεις είναι πλέον μία θεραπεία και γι' αυτό και υπάρχουν κατευθυντήρες οδηγίες και συνταγή.
Και μέσω πρόληψης λοιπόν, αλλά και κομμάτι της θεραπείας πλέον.
Ακριβώς.
Έτσι, για τα πάντα πλέον.
Για
Βίκη,
τα
έτσι.
Πάντα, για όλες τις παθήσεις, πλέον η άσκηση είναι θεραπεία και υπάρχουν συγκεκριμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα οποία ξέρουν οι υπεύθυνοι αρμόδιοι γιατροί και οφείλουν να δίνουν κατευθύνση συνταγή άσκησης.
Λοιπόν, ένα θέμα υγείας σήμερα, έτσι που μας αφορά όλους, και διαβάζω λίγο τα στατιστικά και ομολογώ πως τρομάζω, γιατί μία στις τρεις γυναίκες διαβάζω μετά την εμμηνόπαυση, εκεί γύρω στα 50 δηλαδή, και ένα στους πέντε άντρες άνω των 50 ετών θα προσβληθούν από την νόσο. Νομίζω ότι αυτό λέγεται επιδημία, έτσι.
Έτσι, είναι επιδημία. Είναι επιδημία και δεν είναι μόνο για γυναίκες και για άντρες, αλλά και για παιδιά και για εγγύους. Δυστυχώς, η οστεοπόρωση, όπως ανέφερες, είναι μια σιωπηλή νόσος και σύμφωνα με το Εθνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης, περίπου το 50% των γυναικών και έως το 25% των ανδρών άνω των 50 θα σπάσουν ένα κόκαλο, ένα οστό εξαιτίας της οστεοπόρωσης. Αποτελεί τη συχνότερη μεταβολική πάθηση των οστών η οστεοπόρωση που αφορά σε εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.
Άρα μας ανησυχεί μόνο και μόνο για τα κατάγματα?
Όχι μόνο για τα κατάγματα, και η οστεοπενία είναι και αυτή πάθηση. και πρέπει να θεραπεύουμε τόσο την οστεοπαινία όσο και την οστεοπόρωση. Καταρχήν πρέπει να πούμε τι είναι οστεοπόρωση, έτσι δεν είναι?
Πάμε λοιπόν να μας πεις ακριβώς τι είναι οστεοπόρωση και γιατί μας ανησυχεί τόσο πολύ.
Η οστεοπόρωση ορίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Οστεοπόρωσης ως ασθένεια των οστών, η οποία προκύπτει όταν το σώμα μας χάνει πολύ κόκαλο, πολύ οστό και παράγει λίγη ποσότητα οστού ή και τα δυο μαζί. Είναι μια σκελετική συστηματική νόσος, γι' αυτό μας ανησυχεί, η οποία χαρακτηρίζεται από την ελαττωμένη οστική μάζα και διαταράσσεται η μη αρχιτεκτονική των οστών, με αποτέλεσμα να μειωθεί η οστική αντοχή και να έχουμε αυξημένο κίνδυνο κατάγματος. Τα οστά μας, τα ισχυρά οστά, απαιτούν τη δράση δύο κυττάρων στο σώμα. Οι οστεοβλάστες χρησιμοποιούν το ασβέστιο και τα μέταλλα της διατροφής και θα πούμε μετά αργότερα τι διατροφή πρέπει να κάνουμε για να κατασκευάζεται το οστό, το νέο οστό, αλλά και τι διατροφή για να προστατεύουμε και να θεραπεύουμε την νόσο αν εγκατασταθεί και η οστεοπαινία και η οστεοπόρωση. Αντιθέτως, υπάρχει και άλλη μια κατηγορία κυττάρων, οι οστεοκλάστες, οι οποίοι απομακρύνουν το παλιό οστό, δηλαδή υπάρχουν οι εργάτες που κατασκευάζουν και οι εργάτες που διώχνουν το κακό, το παλιό οστό. Όταν η διαδικασία της απομάκρυνσης ξεπερνά το σχηματισμό του νέου οστού, τότε τελικά προκύπτει οστεοπόρωση με αυξημένη την πιθανότητα καταγμάτων. Αυτό πρακτικά εμείς το μετράμε, ορίζεται δηλαδή η οστεοπόρωση ως η οστική πυκνότητα μετρούμενη με τη μέθοδο της DEXA κοινώς. Είναι η δέσμη φωτονίων διπλής ενέργειας, όπου όταν έχουμε 2,5 σταθερές αποκλίσεις ή περισσότερο από την οστική πυκνότητα μιας υγιούς, αλλά δυστυχώς μόνο για γυναίκες μιλάμε, το τι σκορ αναφέρεται κυρίως σε γυναίκες, δεν έχουν γίνει πολλές μελέτες για να πούμε το ίδιο ακριβώς και για τους άντρες και για τα παιδιά. Γι' αυτό και μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις και πρέπει να βλέπουμε και άλλα πριν γίνει η οστεοπόρωση. Ωστόσο, πρέπει να ξέρουμε ότι το τι σκορ είναι αυτό το κοινό που λέμε, κοινό αυτό που λέμε, πρέπει να είναι περισσότερο από 2,5 μονάδες σταθερής αποκλίσης για να ξέρουμε ότι έχουμε τελικά οστεοπόρωση. Και τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες η οστική πυκνότητα αυξάνεται μέχρι περίπου την ηλικία των 30 ετών. Στη συνέχεια αρχίζει σταδιακά να μειώνεται. Από τα 45 μας και μετά έχουμε ευθύνουσα πορεία.
Είναι αλήθεια ότι τα οστά ενός ανθρώπου που έχει οστεοπόρωση μοιάζουν με κυρίθρα?
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Δεν το φανταζόσασταν, αλλά έτσι είναι. Στο εσωτερικό των οστών μας, τα οστά, οι οστικές δοκίδες, μοιάζουν με κυρίθρες. Είναι απολύτως φυσιολογικό, βέβαια, τα υγιή οστά να έχουν τρύπες και κενά όταν τα κοιτάμε στο μικροσκόπιο, αλλά όταν αραιώνουν πάρα πολύ αυτά μεταξύ τους, πράγματι μπορεί να συμβεί με μία απλή πίεση κάταγμα. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να το προβλέψουμε αυτό, γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε να προλάβουμε την οστεοπόρωση από πολύ μικρή ηλικία, από τα 11 χρόνια μέχρι και τα 30 χρόνια.
Βίκυ, πού μπορεί να οφείλεται λοιπόν η παθογένεια αυτής της νόσου?
Καταρχήν πρέπει να διακρίνουμε την οστεοπόρωση, αν και είναι άτυπο, διακρίνεται σε δύο τύπους. Είναι ο τύπου 1, κυρίως προσβάλλει γυναίκες. Υπάρχει και η οστεοπόρωση τύπου 2 ή αλλιώς γεροντική, αλλά όμως παρατηρείται σε μεγαλύτερες ηλικίες και στα δύο φύλλα. Οφείλεται εν μέρη στον δευτεροπαθή υπερπαραθυροειδισμό. Το 50-70% των περιπτώσεων της ανδρικής οστεοπόρωσης οφείλεται σε δευτεροπαθή αίτια, τα οποία οδηγούν και αυτά στην απώλεια οστικής μάζας, όπως για παράδειγμα η χρήση κορτιζόνης, κορτικοστεροειδών, ο υπογοναδισμός, δηλαδή η μειωμένη τεστοστερόνη, η υποβιταμίνωση D, που είναι και αυτή, μπορεί να είναι γενετική, το αλκοόλ, το κάπνισμα και πολλές άλλες επιδράσεις, η θυροειδική λειτουργία, ο υπερθυροειδισμός μπορεί να είναι, δηλαδή παίζει ρόλο πολύ σημαντικό στην παθογένεια της νόσου, την ελάττωση δηλαδή του ρυθμού της κατασκευής του οστού και η έλλειψη ασβεστίου, η βιταμίνης D, η διαταραχή της παραθορμόνης, της καλσιτονίνης, οι θυροειδικές ορμόνες, τα ίστρογόνα, η τεστοστερόνη, η κορυφαία οστική πυκνότητα που τελειώνει στο τέλος της τρίτης δεκαετίας της ζωής επηρεάζεται κυρίως από τους ορμονικούς παράγοντες, δηλαδή την αυξητική ορμόνη,
μάλιστα,
την αγαπημένη σου, και τα φυλετικά στεροειδή, γιατί η σωματική άσκηση αυξάνει την αυξητική ορμόνη, και τα φυλετικά στεροειδή, δηλαδή τεστοστερόνη και η στραδιόλη. Το σωματικό μας βάρος μπορεί να επηρεάσει.
Πάρα πολλοί παράγοντες λοιπόν.
Αν πάρουμε κιλά, βεβαίως παράγονται κακές λιποκυτοκίνες, οι οποίες διαταράσσουν την οστική μας σύνθεση και την αντοχή. Δηλαδή η παχυσαρκία δυστυχώς
κάνει
οστεοπόρωση.
Μάλιστα.
Έτσι.
Υπάρχουν παράγοντες κινδύνου.
Υπάρχουν παράγοντες κινδύνου. Καταρχήν είναι το γυναικείο φύλλο, η λευκή φυλή. Πιο πολύ συναντάται στη λευκή φυλή η οστεοπόρωση, η αυξημένη ηλικία, το γύρας δηλαδή, οι γενετικοί παράγοντες, δηλαδή η γονίδια, οι οικογενειακοί παράγοντες, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι παράγοντες γενετικοί που μεταβιβάζονται και δυστυχώς αυτοί θα διαταράξουν την αρχιτεκτονική των οστών μας έχοντας πάρει αυτή την πληροφορία, το κάπνισμα βεβαίως, το χαμηλό βάρος, αλλά και το πολύ βάρος, η περιορισμένη άσκηση, διαιτητικοί παράγοντες όπως η χαμηλή πρόσληψη ασβεστίου, η καθυστερημένη εμιναρχή, δηλαδή να εμφανίζεται η περίοδος στα κορίτσια σε μεγαλύτερες ηλικίες, στα 14-15, ναι, η πρόωρη εμεινόπαυση, ο ζαχαρώδης διαβήτης και ο υπερθυροειδισμός, αλλά υπάρχουν και βέβαια κάποιες άλλες παθήσεις πιο σπάνιες, όπως είναι το πολλαπλό μυέλωμα, που πρέπει να το υποψιαστεί ένας. Βέβαια, δυστυχώς, επειδή ακριβώς το ανέφερες, είναι σιωπηλή νόσος. Δεν θα καταλάβει κανένας την οστεοπόρωση, δυστυχώς. Μετά από ένα κάταγμα θα την αντιληφθούμε και τότε βέβαια θα πρέπει να έχουμε στο βάθος του μυαλού μας και κακοήθεια και πολλαπλό μυέλωμα. Αν είναι πολύ νωρίς στην ηλικία, αν είναι στο γύρας, εννοείται ότι περιμένουμε την οστεοπόρωση στο 50% τουλάχιστον. Η φλεγμονώδης νόση του εντέρου επίσης, έτσι, η ρευματοειδής αρθρίτιδα ή, όπως είπα, ανέφερε η χρήση της κορτιζόνης, τα φάρμακα τα αντισπασμωδικά, η αναστολή στις αρωματάσεις, φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούν οι γυναίκες για τον καρκίνο μαστού, η γυναικομαστία και η αναστολή στις αντλίες πρωτονίων που είναι φάρμακα για το έλκο στομάχου. Μην ξεχνάμε ότι μπορεί όλα αυτά να προκαλέσουν οστεοπόρωση. Έχω ασθενείς άντρες που παίρνουν χρόνια φάρμακα για το ζάχαρο, χρόνια φάρμακα για το στομάχι τους γιατί πονάει.
Παίρνεις να φτιάξεις κάτι συγκεκριμένο και χαλάς κάτι άλλο.
Ακριβώς. Το ορμονικό περιβάλλον είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη σωστή ανάπτυξη των οστών. Γι' αυτό και ονομάζουμε την νόσο αυτή μεταβολικό νόσημα. Και η κύρια ειδικότητα που ενδιαφέρεται και αφορά την οστεοπόρωση είναι η ενδοκρινολογία.
Άρα λοιπόν μιλάμε για μία νόσο η οποία θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα ενδοκρινικών διαταραχών ή άλλων καταστάσεων.
Ναι, βεβαίως. Και πριν την εφηβεία, μην ξεχνάμε ότι η αυξητική ορμόνη κατέχει τον πλέον σημαντικό ρόλο για την οστική αύξηση. Μέσω της δράσης ενός αυξητικού παράγοντα ινσουλίνης, τον IGF-1, Insulin Growth Factor, ο οποίος ευωδώνει τη δράση των οστεοβλαστών, είπαμε αυτοί που κατασκευάζουν τα κύτταρα αυτά. Γι' αυτό και παιδιά με έλλειψη της αυξητικής ορμόνης ή όταν δεν γυμνάζονται ή έχουν ελαττωμένη οστική μάζα και μειωμένο μέγεθος οστών και μυϊκής μάζας σε σχέση με τα παιδιά ανάλογης ηλικίας θα πάθουν οστεοπόρωση. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν ενημερωμένοι, επαγρύπνηση και πάνω απ' όλα αφύπνιση.
Στην εμεινόπαυση Βίκη 30 είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι γυναίκες θα εμφανίσουν οστική απώλεια.
Σε πολύ μεγάλο βαθμό, ναι. Είναι
θα πρέπει να το περιμένουμε δηλαδή.
Θα πρέπει να το περιμένουμε, γι' αυτό και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στην κατάλληλη στιγμή και πολύ νωρίτερα να έχουμε κάνει πρόληψη. Είπαμε ότι αυξάνεται η οστική μάζα με την άσκηση. Αυξάνεται και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε άσκηση από πολύ μικρές ηλικίες. Η ελάττωση της οστικής πυκνότητας αυξάνεται στις γυναίκες μετά την εμεινόπαυση λόγω της ελάττωσης των εστρογόνων με έναν ρυθμό περίπου 2% κάθε χρόνο. Γι' αυτό περιμένουμε να πάθουν ένα οστεοπορωτικό κάταγμα. Επίσης, υπολογίζεται ότι 9 εκατομμύρια οστεοπορωτικά κατάγματα προκύπτουν κάθε χρόνο κυρίως του ισχύου, του αντιβραχίου και των σπονδυλικών σωμάτων, τα οποία είναι και τα πιο συνηθισμένα. Κάτι πολύ έτσι, θα σας αρέσει να τα ακούσετε, γιατί σας αρέσει να ακούτε νούμερα. Υπολογίζεται ότι το 2050 οστεοπορωτικά κατάγματα ισχύου θα αυξηθούν κατά 240% στις γυναίκες. Το
είναι
περίεργο
τρομακτικό.
Είναι όμως στους άνδρες.
Είναι τρομακτικά τα
310%.
Τα νούμερα. Ναι. Και πώς αντιμετωπίζονται, πιο εύκολα ή πιο δύσκολα σε σχέση με ένα άλλο τύπου κάταγμα?
Δυστυχώς αντιμετωπίζονται πολύ δύσκολα γιατί προκαλούν πόνο, μπορεί να περιοριστεί πάρα πολύ η κίνηση και η δυσκινησία επίσης προκαλεί οστεοπόρωση. Γι' αυτό και να περιμένουμε σε μια γυναίκα στα 80 της χρόνια να έχει χαθεί όπως είναι αναμενόμενο το 50% της οστικής της μάζας. Όπως και στον άνδρα 30%. Είναι αναμενόμενο.
Λοιπόν, επειδή και εγώ τρομάζω και ο φίλος μας εδώ, ο Γιώργος από τις Σέρες, που λέει: Βίγη, καλημέρα. Με αυτά που ακούω από τη γιατρό, θα μπω σε μια γυάλα για να γλιτώσω.
Ή θα πρέπει να ξεκινήσει μια σωστή, κατάλληλη άσκηση και σωστή διατροφή. πριν ακόμα εγκατασταθεί αυτή η νόσος, που δεν είναι μία απλή νόσος.
Πάμε να μας πεις τι ακριβώς εξέταση θα πρέπει να κάνουμε και πότε.
Βεβαίως.
Για να δούμε εάν έχουμε οστεοπόρωση ή οστεοπενία.
Βεβαίως. Καταρχήν, πλέον ακόμη και τώρα κατευθυντήριες οδηγίες δεν υπάρχουν, μόνο για τις γυναίκες επίσημα, μετά την μηνόπαυση, να μετράμε το T-score που είπα πριν από λίγη ώρα. Ωστόσο, αν ένας κλινικός γιατρός ξέρει το ιστορικό καλά του ασθενούς του, ξέρει ότι παίρνει φάρμακα, όλα αυτά που ανέφερα, ή δεν αθλείται, ή καπνίζει, ή πίνει αλκοόλ, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άνδρας, ή ένα παιδί το οποίο δεν γυμνάζεται, παραπονιέται για πονάκια στα κόκαλα, παρόλο που είναι γνωστό ότι τα παιδιά πονάνε όσο αναπτύσσονται στα κόκαλά τους, είναι λογικό γιατί γίνεται γρήγορα αυτή.
Καλό θέλει να γίνει κάποιος έλεγχος.
Ναι, θα πρέπει να γίνει ο έλεγχος. Ναι, θα πρέπει να γίνει ο κατάλληλος έλεγχος. Η πιο κατάλληλη εξέταση είπαμε ότι είναι η μέτρηση οστικής μάζας με DEXA.
Πώς γίνεται λοιπόν ακριβώς αυτό?
Μια απλή εξέταση, σαν ακτινογραφία. Είναι μια πολύ απλή εξέταση, δεν πονάει. Mm-hmm. Έτσι. Τη γράφει, συνταγογραφείται στον ΕΟΠΗ και στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλού κόστους. Όλοι οι Έλληνες μπορούμε να την κάνουμε. Είναι μια απλή εξέταση και μπορεί να τη σταγογραφήσει οποιοδήποτε γιατρός, από γενικό γιατρό μέχρι τον ενδοκρινολόγο φυσικά, που μπορούμε να καταλήξουμε. Βεβαίως, εάν συμβεί κάταγμα, πρέπει άμεσα να γίνει έλεγχος για οστεοπόρωση.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, Δέκη Τριάντη, τι λύσεις υπάρχουν. Πώς μπορούμε δηλαδή να το αντιμετωπίσουμε, και θα έλεγα να ξεκινήσουμε πρώτα από την πρόληψη.
Καταρχήν να αποφεύγουμε να καπνίζουμε, το πιο σημαντικό, το τσιγάρο κάνει κακό στα κόκαλά μας, η κατάχρηση αλκοόλ, να αθλούμαστε επαρκώς και να αποφεύγουμε πτώσεις, να τρώμε σωστά. Θα πούμε στη συνέχεια βέβαια, τη διατροφή θα την αφήσουμε για το τέλος.
Τη διατροφή θα την αφήσουμε και το τέλος. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε
να
πρώτα για την
λιγάκι.
Πρόληψη λοιπόν.
Η πρόληψη λοιπόν είναι αυτό ακριβώς. Να ξέρουμε ότι τα φάρμακα που ενδέχεται να παίρνουμε για κάποια χρόνια πάθηση μπορεί να προκαλέσουν οστεοπόρωση. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι ενημερωμένος ο οικογενειακός γιατρός κατάλληλα και να αντιμετωπίσει ακόμη και την οστεοπόρωση όταν έχει μεγάλο κίνδυνο για αναπηρία. Έτσι, είναι μια ασθένεια, δεν πρέπει να την ξεχνάμε.
Πριν μας πεις για το τεράστιο κεφάλαιο και την τεράστια συμβολή της άσκησης, θέλω να μας πεις λίγο τι γίνεται με τα φάρμακα. Υπάρχουν φάρμακα?
Βεβαίως και υπάρχουν φάρμακα.
Αυτή τη στιγμή.
Βεβαίως.
Στη φαρέτρα σας.
Βεβαίως. Η βιταμίνη D3 πρωτίστως. Η βιταμίνη D3 σε συνδυασμό με τη βιταμίνη K2. Έχουμε μιλήσει πολύ παλιότερα σε εκπομπή μας για αυτήν. Το μαγνήσιο, έτσι, σαν συμπληρώματα αντιτροφής για πρόληψη. Εάν βλέπουμε ότι έχουμε ανεπάρκειες στα εργαστηριακά ευρήματα των εξετάσεων που μας έχουν δώσει οι γιατροί που μας παρακολουθούν. Από εκεί και μετά είναι τα φάρμακα, τα διφοσφωνικά. Είναι το ντενόσουμαμπ. Είναι και νεότερες γενιάς φάρμακα. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία βοηθάνε στην οστική αναδόμηση, έτσι, και υπάρχουν και φάρμακα τα οποία δίνουμε για να προλάβουν όταν έχει συμβεί πια το κάταγμα. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες φαρμάκων. Βεβαίως και μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε πλήρως το φαινόμενο της οστεοπόρωσης. Mm-hmm.
Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι ο τρόπος ζωής πραγματικά παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι,
πάρα πολύ,
στην εξέλιξη ή στην εμφάνιση αυτής της νόσου.
Ναι, γιατί δεν είπαμε, ξαναλέμε, δεν υπάρχει κανένα πρώτο σημάδι για να αντιληφθούμε ότι κάτι συμβαίνει στο σκελετό μας, τα κόκαλά μας. Ακόμη και μία απώλεια ύψους ή αλλαγή στη στάση μας μπορεί να προμηνεί η οστεοπόρωση, έναν ξαφνικό πόνο στην πλάτη. Πρέπει να δώσουμε σημασία.
Λοιπόν, αφήνω το κομμάτι της άσκησης, γιατί έχουμε να πούμε πολλά πάνω σε αυτό. Δηλαδή,
φυσικά,
ποια άσκηση
ευχαριστώ.
Είναι ευεργετική, σε τι συχνότητα θα πρέπει να γίνεται, αν υπάρχουν αντενδείξεις, αν μπορεί τέλος πάντων η άσκηση από μόνη της να μπορέσει να σταματήσει την εξέλιξη αυτής της νόσου και πολλά ακόμα.
Βεβαίως.
Έτσι, ποια αθλήματα θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βοηθηθούμε και σε τι συχνότητα. Θα τα πούμε όλα εδώ μαζί με την ενδοκρινολόγο μας, την Βίκη Τριάντη, σε πολύ λίγο. Πάμε, δίνω το μικρόφωνο στον Κωνσταντίνο Λούβαρη για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
I knew the pathway long. sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Υγεία και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Αέρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 11 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη σήμερα, στην κονσόλα των ήχων. Η Αντιγόνη Τραγάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και σήμερα λοιπόν κοντά μας η ενδοκρινολόγος, διαβητολόγος Βίκη Τριάντη. Κουβεντιάζουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα υγείας, την οστεοπόρωση. Μας εξηγεί λοιπόν τι είναι ακριβώς, τους παράγοντες πρόκλησης, αλλά και το πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Να την προλάβουμε καταρχάς, έτσι. Και αν τελικά δεν είμαστε τυχεροί και δεν κάνουμε και μια έτσι πολύ καλή και ποιοτική ζωή, όπως μας είπες, καπνίζουμε, δεν τρώμε σωστά κλπ. Και τελικά συμβεί, να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε
να το αντιμετωπίσουμε.
Τότε
αναγκαστικά θα πάμε στα φάρμακα.
Μας είπες λοιπόν για την ύπαρξη φαρμάκων.
Θα
έτσι
βοηθήσει όμως και η άσκηση.
Εδώ λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα λοιπόν στην άσκηση. Πριν ανοίξουμε το κεφάλαιο της άσκησης, ο Γιάννης από την Λιβαδιά, αφού μας στέλνει τις καλημέρες του, μας λέει: έχασα τη μητέρα μου από οστεοπόρωση, γι' αυτό να προσέχετε.
Έτσι είναι. Ακριβώς. Πρέπει να προσέχουμε. Και πρέπει να προσέχουν και οι έγκυες, είπα έτσι. Ότι είναι πολύ σημαντικό και στην εγκυμοσύνη ο γυναικολόγος να είναι αφυπνισμένος ότι μπορεί να συμβεί οστεοπόρωση και στην εγκυμοσύνη. Όχι μόνο σε μεγάλες ηλικίες, στις γυναίκες. Όχι μόνο στις γυναίκες. Και στα παιδιά και στους άντρες.
Μάλιστα.
Ναι.
Γιατί όμως στην περίοδο της εγκυμοσύνης?
Συμβαίνει στην περίοδο της εγκυμοσύνης.
Έχει να κάνει με τις ορμόνες?
Ακριβώς, έχει να κάνει πάλι με τις ορμόνες. Ανατροπή όλου του ορμονικού περιβάλλοντος. Και πάλι τα ίδια ακριβώς συμβαίνουν και στην εγκυμοσύνη. Είναι μη αναμενόμενο πολλές φορές. Δεν συμβαίνει σε όλες τις εγκυμοσύνες, αλίμονο να μην τρομοκρατήσουμε τα κορίτσια που αυτή τη στιγμή κυοφορούν. Αλλά πρέπει όμως ο γυναικολόγος να έχει το νου του ότι μπορεί ένας πόνος στην πλάτη να σηματοδοτεί κάταγμα και να είναι οστεοπορωτικό στην εγκυμοσύνη. Το κάταγμα το οποίο αντιμετωπίζεται πολύ πιο εύκολα, γιατί θα αλλάξει αυτή η ορμονική κατάσταση μετά την εγκυμοσύνη.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς η άσκηση θα μπορούσε να συμβάλλει στην καταπολέμηση της οστεοπόρωσης, αλλά και στην πρόληψη.
Η άσκηση συμβάλλει στην αύξηση της οστικής πυκνότητας, τόσο στις προεμινοπαυσιακές, εγώ θα λέγα περιεμινοπαυσιακές γυναίκες, στις μετεμινοπαυσιακές άνδρες και παιδιά. Ένας μηχανισμός με τον οποίο η φυσική άσκηση αυξάνει την οστική μάζα είναι στους δείκτες ανακατασκευής του οστού. Για παράδειγμα, στη βάδιση, που είναι σε αναερόβιο επίπεδο, μειώνει τα επίπεδα της ορμόνης οστεοκαλσίνης, του ορού, που αποτελεί δείκτη οστικού καταβολισμού, δηλαδή καταβολίζω, δηλαδή καταστρέφω, σύμφωνα με ορισμένες εργασίες, αλλά και άλλες βέβαια, που δεν το υποστηρίζουν πλήρως. Η άσκηση φαίνεται να προκαλεί έκρηση ιστρογόνων στις γυναίκες πριν την εμμηνόπαυση, τα οποία δρούν, όπως ξέρετε, προστατευτικά στο σκελετό. Ενισχύει και τη δράση διαφόρων ορμονών κιτοκινών, οι ορμόνες που λέγαμε ότι έχουν να κάνουν κυρίως με τον λιπόδιστο και το περιφερικό λίπος, που ρυθμίζουν τον οστικό μεταβολισμό. Η άσκηση, σύμφωνα με μελέτες, συμβάλλει στην διαφοροποίηση των οστεοβλαστών, δηλαδή τα κύτταρα που φτιάχνουν το κόκαλο, που σχηματίζουν το οστό, και αναχαιτίζει τη δραστηριότητα των οστεοκλαστών, αυτά τα οποία καταστρέφουν, όπως είπαμε, τα οποία απορροφούν το οστό μέσω μιας σειράς διαφόρων πρωτεϊνών που ενισχύουν τη δράση τους. Υπάρχουν διάφορες μελέτες που υποστηρίζουν ότι η άσκηση βοηθάει, διεγείρει, παράγει οστό, προλαμβαίνει την οστεοπόρωση και θεραπεύει την οστεοπόρωση. Η θετική επίδραση της άσκησης στην αύξηση της κορυφαίας οστικής μάζας που λέγαμε, που συμβαίνει μέχρι το τέλος της τρίτης δεκαετίας, είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Τι είδους τώρα άσκηση μπορεί να είναι ευεργετική και σε τι συχνότητα?
Τα προγράμματα έντονης άσκησης με αντιστάσεις είναι η πιο σημαντική άσκηση και τουλάχιστον αυτή, αν γίνεται για 5 με 6 μήνες, είναι αποτελεσματική για να φτάσουμε στην αύξηση της κορυφαίας οστικής μάζας, δηλαδή να φτάσουμε το ταβάνι που λέμε. Όσο πιο πολύ χρησιμοποιούμε αντιστάσεις, τόσο πιο πολύ αυξάνουμε.
Λάστιχα και βάρη.
Λάστιχα
λοιπόν,
και βάρη. Ακριβώς. Αυτά τα ξέρεις καλύτερα εσύ. Mm-hmm. Εγώ προσπαθώ να μου τα υποδεικνύουν οι προπονητές όπως εσύ. Έτσι, δική μου. Για το σκοπό αυτό συστήνεται άσκηση με αντίσταση που περιλαμβάνει 1 με 2 σετ σε 10-12 επαναλήψεις για συνεχείς 3 μέρες την εβδομάδα. Και βέβαια χρήση μεγάλων μυϊκών ομάδων. Επίσης τα άλματα βοηθάνε πάρα πολύ και ειδικά τα παιδιά, τα οποία από 50 άλματα στο λεπτό για 10 λεπτά βοηθάνε για περίπου ένα μήνα την άξιση.
Επιτόπια αλματάκια δηλαδή,
επιτόπια
εκεί που είμαστε.
Αλματάκια, ακριβώς.
Σκάλες.
Σκάλες, βεβαίως. Και εκεί στις σκάλες μπορούμε να βάλουμε και λίγα βαράκια στα πόδια μας να περπατάμε. Έτσι, αυξάνουν πάρα πολύ την πυκνότητα του οστού του ισχύου. Κυρίως των οσφυγικών σπορδίλων και της περιφερικής.
Μην τα αποφεύγουμε
ευκύρας.
Λοιπόν.
Μην
τα αποφεύγουμε. Τα σκαλοπάτια.
Μην τα αποφεύγουμε. Έτσι. Τα σκαλοπατάκια.
Δουλεύουμε και την αερόβια αντοχή. Δουλεύουμε και τη δύναμη.
Και έχει θετική έτσι. Επίδραση στη σπονδυλική στήλη στις
και την ισορροπία.
Γυναίκες. Ακριβώς και την ισορροπία. Γι' αυτό άτομα τα οποία έχουν επιρρέπεια στο να πέσουν και φοβόμαστε στις μεγαλύτερες ηλικίες ακριβώς την πτώση για να μην συμβεί το κάταγμα. Που υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να συμβεί, πρέπει να κάνουμε άσκηση κυρίως τέτοιας μορφής.
Και ασκήσεις ισορροπίας, έτσι.
Ναι. Σε μία νεότερη ανασκόπηση 20 εργασίες έδειξαν ότι η άσκηση με βάρη συμβάλλει στη διατήρηση, όχι μόνο στην αύξηση, αλλά και στη διατήρηση αργότερα της οστικής πυκνότητας στις μετεμηνοπαυσιακές γυναίκες. Άρα, συστήνουμε την άσκηση αυτή, ακόμη και αν γνωρίζουμε πια ότι έχουμε οστεοπόρωση, γιατί αυξάνει την πυκνότητα του οστού στη σπονδυλική στήλη και στο ισχύο με οστεοπόρωση ή οστεοπαινία.
Η άσκηση τώρα στην οστεοπόρωση απευθύνεται σε όλους τους ασθενείς. Υπάρχουν ενδείξεις?
Υπάρχουν ενδείξεις, κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά η βάδιση, η κολύμβηση βοηθάνε πάρα πολύ και αυτό που προτείνουμε και συστήνουμε σε όλους είναι κυρίως αερόβια άσκηση, η οποία βοηθάει πάρα πολύ στην θεραπεία της οστεοπόρωσης.
Λοιπόν, μας είπες ότι η οστεοπόρωση δεν είναι μόνο γυναικεία υπόθεση, λοιπόν.
Δεν είναι μόνο γυναικεία υπόθεση.
Είναι και για τους άντρες.
Και είναι και για τα παιδιά.
Είναι και για τα παιδιά.
Πρέπει να εμψυχώσουμε και να τονώσουμε το ηθικό ακόμη και των παιδιών που είναι παχύσαρκα, να ξεκινήσουν να κάνουν μια αθλητική δραστηριότητα. Όχι μόνο για απώλεια βάρους, αλλά για την αύξηση της οστικής τους μάζας. Είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε στους γονείς με απλά λόγια πόσο σημαντική είναι η άσκηση στα παιδιά τα οποία ακόμη και έχουν προβλήματα ενδοκρινολογικά που έρχονται στο ιατρείο μου ή που έχουν διαβήτη, που έχουν προβλήματα με το θυροειδή τους, που παίρνουν θυροειδικές ορμόνες, που παίρνουν φάρμακα. Αυτά τα παιδιά ή που έχουμε σχεδόν όλοι, γνωρίζουμε πια για την ανεπάρκεια στη βιταμίνη D3. Πρέπει λοιπόν να βλέπουμε εργαστηριακά πια την νόσο και να προλαβαίνουμε εμείς οι γιατροί, οι κλινικοί που ασχολούμαστε με αυτή την κατάσταση, με αυτή την νόσο, να προλαβαίνουμε και να δίνουμε τις ανάλογες θεραπευτικές κατευθύνσεις οδηγίες.
Δεδομένου τώρα ότι είπαμε ότι είναι μια ύπουλη νόσος, πώς θα μπορούσαν οι γονείς να υποψιαστούν ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει στο παιδί τους?
Τα πονάκια, όπως ανέφερα, είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό. Οι ενοχλήσεις στην σπονδυλική στήλη ενδεχομένως. Όλα αυτά τα οποία βεβαίως, σας λέω και πάλι, είναι πολύ δύσκολο να το διαγνώσεις στα παιδιά. Αλλά μία απλή μέτρηση οστικής μάζας, αν βλέπουμε ότι το παιδί πονάει, και μία έλλειψη στην ανεπάρκεια της βιταμίνης D3 που βλέπουμε πολύ συχνά, μία έλλειψη βιταμίνης D που πρέπει να τη μετράμε τη βιταμίνη D, είναι αυτονόητα. Πρέπει να μετράμε επίπεδα ασβεστίου, μαγνησίου, βιταμίνης D. Αυτά πρέπει να γίνονται.
Πάμε να δούμε και το ρόλο της διατροφής.
Βεβαίως.
Διατροφή όχι μόνο την περίοδο που έχουμε το πρόβλημα, αλλά διατροφή στη διάρκεια της ζωής μας.
Ακριβώς. Αφορά λοιπόν η οστεοπόρωση. Είναι ένα κοινό πρόβλημα υγείας, αφορά όλους μας. Πρέπει όλοι μας να προλάβουμε τέτοιες καταστάσεις και να μάθουμε, έτσι, να εκπαιδευτούμε ότι μια ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε γαλακτοκομικά, χαμηλά λιπαρά βέβαια, ψάρια αυξημένα σε ωμέγα 3, φρούτα, λαχανικά, δύναται να εξασφαλίσει την επάρκεια σε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τα οστά, όπως ανέφερα το μαγνήσιο, η βιταμίνη D3, η βιταμίνη K2, το ασβέστιο, αλλά και στο ενδεχόμενο ελλείψεων, αν χρειαστεί, να δώσουμε οδηγίες για λήψη συμπληρωμάτων, βιταμινών και μετάλλων. Τα οστά είναι ένα ζωντανό συστός. Χτίζεται, αποδομείται καθημερινά στο σώμα μας. Για να γίνει ένα θετικό ισοζύγιο στο τέλος της μέρας, πρέπει να υπερτερεί ο σχηματισμός του νέου οστού από την αποδόμηση. Εάν υπερτερεί η αποδόμηση του οστού, τότε οδηγόμαστε στην οστεοπόρωση. Πρέπει να προλάβουμε αυτή λοιπόν την σημαντική απώλεια οστικής μάζας που μπορεί να οδηγήσει στον αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων. Η κατανάλωση γάλακτος στην παιδική ηλικία γεμίζει με ασβέστιο τις αποθήκες του οργανισμού στα οστά και συμβάλλει στην υγεία ανάπτυξη μέχρι και την ενηλικίωσή του, όπως είπαμε. Δεν είναι όμως μόνο αυτό.
Τώρα εδώ εμείς οι ενήλικες που γενικότερα δεν πίνουμε γάλα, ούτε και εμένα μου αρέσει το γάλα.
Ούτε και εμένα μου αρέσει.
Μπορούμε,
και
λοιπόν,
δεν το προτιμώ γιατί έχει... Βασικά το κατσικίσιο γάλα, καλό θα ήταν να το προτιμάμε. Είναι φάρμακο το κατσικίσιο γάλα. Όχι τόσο το γελαδινό. Υπάρχουν πολλές μελέτες για αντενδείξεις.
Αν δεν μας αρέσει λοιπόν να πιούμε κατσικίσιο γάλα ή γάλα γενικότερα,
θα προτιμήσουμε λοιπόν το ψαράκι. Θαλασσινά, ψάρια, φρούτα και λαχανικά, τα οποία έχουν πάρα πολλά και όσπρια, έτσι, βιταμίνη D, K και μέταλλα, για απαραίτητα ιχνοστοιχεία για την κατασκευή του οστού μας.
Μάλιστα. Υγεία και σπορ λοιπόν, και είναι πραγματικά σημαντικό, Βίκη Τριάντη, να νοιαζόμαστε για την υγεία μας. Έτσι, τι κρατάμε από όλα αυτά που είπαμε σήμερα?
Νους υγιής, ενσώματη υγιή, άσκηση, διατροφή, ακόμη και για την πρόληψη αλλά και τη θεραπεία της οστεοπόρωσης.
Να νοιαζόμαστε λοιπόν, και πρέπει πραγματικά να νοιαζόμαστε για την υγεία μας, έτσι, και να κάνουμε πράγματα σε επίπεδο πρόληψης. Και ένα από αυτά λοιπόν είναι και ο αθλητισμός, όπως μας είπες, που έχει πραγματικά τη δύναμη, ο πιο σημαντικός παράγοντας, έτσι, να μας προφυλάξει από πάρα πολλές περιπέτειες. Ο αθλητισμός όμως, που παράλληλα έχει τη δύναμη να μπορεί να μας ευαισθητοποιήσει κιόλας και σε διάφορα κοινωνικά θέματα, να μας κάνει δηλαδή να νοιαζόμαστε, κράτα λίγο τη λέξη αυτή, να νοιαζόμαστε για ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Σκόπιμα λοιπόν χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα, γιατί υπάρχει μία ομάδα, η ομάδα Νοιάζομαι λοιπόν, αυτή είναι η ονομασία της, που διοργανώνει αύριο στην Κερατέα έναν ξεχωριστό συμβολικό αγώνα. Τον πρώτο αντικαρκυνικό αγώνα μνήμης ορεινού τρεξίματος, που έχει σκοπό να στηρίξει με κάθε μέσο τους ανθρώπους που δίνουν το δικό τους αγώνα με την νεοπλασματική νόσο. Και κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι ένα από τα μέλη αυτής της ομάδας. Είναι ο Αλέξανδρος Γεωργίου, δρομέας υπεραποστάσεων και γυμναστής. Αλέξανδρε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις?
Όλα καλά, συνεχίζουμε τις ετοιμασίες. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στο δάσος πάνω. Ετοιμαζόμαστε, ελέγχουμε τις διαδρομές μας, να είναι ασφαλείς, να είναι έτοιμες για τον αγώνα μας αύριο.
Λοιπόν, εγώ να πω στους ακροατές για τον Αλέξανδρο τον Γεωργίου, ίσως τον θυμάστε από ένα ξεχωριστό αγώνα που είχε τρέξει το 2020 στη μνήμη της συζύγου του, της Κατερίνας, που έφυγε τόσο γρήγορα από κοντά μας, μόλις στα 40 της, χτυπημένη από μια σπάνια μορφή καρκίνου. Ο Αλέξανδρος λοιπόν τότε είχε τρέξει 573 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη στην Κερατέα σε 8 μέρες. Στον αγώνα λοιπόν φόρο τιμή στην αγωνίστρια Κατερίνα, Φορ Κατερίνα, έτσι ήταν ο αγώνας αυτός. Και 3 χρόνια μετά λοιπόν κάποια από τα μέλη Αλέξανδρε, αυτής της ομάδας που ήσασταν τότε μαζί, είσαστε και τώρα και διοργανώνετε λοιπόν αυτόν τον πρώτο αντικαρκινικό αγώνα μνήμης ορεινού τρεξίματος. Θέλω να σας συγχαρώ πραγματικά για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία και θέλω να μας μιλήσεις λίγο για την ομάδα αυτή, για την ομάδα Νοιάζομαι. Πότε λοιπόν δημιουργήθηκε και ποια ήταν η ανάγκη της δημιουργίας αυτής?
Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Η ομάδα Νοιάζομαι δημιουργήθηκε αμέσως μετά το Φορ Κατερίνα που αναφέρατε πριν, το ίδιο καλοκαίρι θα έλεγα. Συγκεντρωθήκαμε αρχικά 9 άνθρωποι ήμασταν, εκπαιδευτήκαμε από ψυχολόγο όσον αφορά το πώς να προσεγγίζουμε και πώς να δίνουμε την απαραίτητη βοήθεια σε ανθρώπους που δίνουν τη δική τους μάχη με την νεοπλασματική νόσο και στις οικογένειές τους. Από τότε μέχρι και τώρα έχουν ανέβει τα μέλη μας. Πλέον είμαστε σχεδόν σύλλογος, δηλαδή περιμένουμε απλά μια κοινοποίηση από το αρμόδιο πρωτοδικείο ώστε να είμαστε και επισήμως σύλλογος.
Τι ενώνει αυτά τα μέλη, Αλέξανδρα Γεωργίου, τι σας ενώνει?
Ναι, αρχικά όλα αυτά τα μέλη είτε είχαν νοσήσει είτε στο άμεσο περιβάλλον τους είχαν κάποιο άτομο που είχε νοσήσει από νεοπλασματική νόσο. Με κοινή θέληση έτσι και πολύ αγάπη να προσφέρουμε, γιατί και εμείς λάβαμε πάρα πολύ βοήθεια και τότε που νοσούσε η Κατερίνα και αργότερα ο πατέρας μου από την ίδια νόσο. Πήραμε βοήθεια από ανθρώπους που δεν τους γνωρίζαμε. Ομοίως όλα τα μέλη της ομάδας κάποια στιγμή στη ζωή τους είχαν την ίδια βοήθεια, θα έλεγα, από κάποιους και πολλές φορές από αγνώστους. Οπότε νιώθουμε ότι είναι η δική μας υποχρέωση να επιστρέψουμε πίσω αυτή την αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας.
Και ενώσατε λοιπόν τις δυνάμεις σας για να πετύχετε λοιπόν τι ακριβώς, ποιες είναι οι δράσεις σας?
Οι δράσεις μας είναι, περιλαμβάνουν από ημερίδες για πρόληψη, για διάφορα θέματα που μπορούμε να κινητοποιήσουμε τους ανθρώπους. Πάντα είναι καλύτερο το προλαμβάνειν από το θεραπεύειν.
Σωστά.
Να τους προσπαθήσουμε να μπουν σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, το οποίο έρχεται σε άμεση συνάρτηση με την εμφάνιση της νόσου. Να μπορέσουμε ψυχοσωματικά να τους κάνουμε ώστε να ξεφύγουν από άσχημες σκέψεις και διάφορα πράγματα που ενεργοποιούν δυστυχώς την νεοπλασματική νόσο. Θα αναφέρω ότι ο πατέρας μου που πέθανε 1,5 χρόνο μετά από την Κατερίνα, η βιοψία του έδειξε ότι ενεργοποιήθηκε όλο αυτό το πράγμα κατά τη διάρκεια της νόσησης της Κατερίνας. Ήτανε καθαρά, μου είπαν οι γιατροί, ψυχοσωματική εκτόνωση.
Μου το επιβεβαιώνει και η γιατρός μου δίπλα εδώ τώρα.
Ναι, ναι. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να στρέψουμε και τους ανθρώπους, ακόμη και με αυτόν τον αγώνα που είναι να κάνουμε αύριο μέσα στη φύση, μέσα στο δάσος, γιατί και γιατρός δίπλα σας σίγουρα θα ξέρει ότι όλες οι μελέτες στατιστικά δείχνουν ότι η επαφή με τη φύση είναι ευεργετική τόσο για τους ασθενείς
όσο
και για τους, οικείους τους, έτσι, για να μην τους ξεχνάμε, γιατί πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο για το
οικείο περιβάλλον. Νοσεί και η οικογένεια, Αλέξανδρε. Είναι,
ναι,
αλήθεια.
Και το χειρότερο είναι ότι δεν είναι ότι αρρωσταίνει κάποιος, θα του βάλουμε μια κομπρέσα για τον πυρετό, θα του δώσουμε ένα αντιπυρετικό. Είναι κάτι που δεν περνάει από τα χέρια μας και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς πέρα από τους γιατρούς και την κατάλληλη θεραπεία. Και αυτό νομίζω είναι που μας τσακίζει σαν οικία πρόσωπα, ότι δεν εξαρτάται από εμάς να βοηθήσουμε τον άνθρωπό μας.
Είναι σημαντικό και θέλω να σταθούμε σε αυτό, ότι επιλέξατε έναν αγώνα δρόμου για να μπορέσετε να ευαισθητοποιήσετε τον κόσμο. Έχει δύναμη ο αθλητισμός, Αλέξανδρα Γεωργίου?
Βέβαια, βέβαια. Το δρομικό κίνημα και γενικότερα ο αθλητισμός, αλλά μιλώντας για το δρομικό κίνημα, έχει τεράστια δύναμη. Πρεσβεύει πάρα πολύ ωραίες αξίες. Βλέπουμε ανθρώπους να αλληλοβοηθάει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, όπως θα έπρεπε να είναι η κοινωνία μας. Να υπάρχει καλοσύνη, ευγένεια, ευγενής άμυλα που έχει ο αθλητισμός, αγάπη. Αυτά χρειαζόμαστε.
Και αλληλοϋποστήριξη. Να βάζουμε πλάτη.
Ναι,
ο ένας με τον άλλον.
Αυτό από εμάς εξαρτάται. Φανταστείτε εμείς, αν μονάδες όλες να το κάνουμε αυτό, πόσο ομορφαίνει όλη η κοινωνία μας. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε. Ατομικά. Οι αλλαγές γίνονται ατομικά. Όλοι μας από λίγο και σε σύνολο όλη η κοινωνία μας μετά.
Λοιπόν, αγώνας αυτός είναι λοιπόν ο πρώτος αντικαρκινικός αγώνας μνήμης ορεινού τρεξίματος που γίνεται στην Κερατέα. Τι απόσταση είναι?
Έχουμε δύο διαδρομές. Η μεγάλη είναι 20 χιλιόμετρα, αρκετά δύσκολη με σχεδόν 1000 μέτρα θετική υψομετρική. Και έχουμε όμως και ένα συμβολικό περίπατο έτσι και για κόσμο που δεν είναι αθλητής, που είναι 4,4 χιλιόμετρα. Και οι δύο διαδρομές γίνονται μέσα στο δάσος Κουβαρά. Είναι πανέμορφο δάσος, πευκόφυτο. Είναι πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή και ο σκοπός μας είναι μέσα από αυτό τον αγώνα να καταφέρουμε τους ανθρώπους να τους κρατήσουμε στο δάσος. Δηλαδή να έρχονται, είναι πραγματικά ευεργετικό για την ψυχολογία
και τους. Και να τους κάνουμε να βάλουν τον αθλητισμό στην καθημερινότητά τους.
Αυτό δεν το συζητάμε.
Να είναι προτεραιότητα.
Βέβαια. Είπαμε, η πρόληψη δεν είναι μόνο θα πάω να κάνω τις εξετάσεις αίματος ή γενικές εξετάσεις και να δω τι γίνεται. Η πρόληψη περιλαμβάνει γενικότερα ένα πράγμα, πρόληψη όσον αφορά τρόπο ζωής. Από εκεί ξεκινάμε και στην ουσία οι εξετάσεις που θα πάμε στο γιατρό είναι ο καθρέφτης όλης της προσπάθειας που κάνουμε μέχρι να γίνουν οι εξετάσεις.
Υπάρχει ανταπόκριση από τους ισοδρομείς?
Όχι απλά υπάρχει, δηλαδή πρώτη χρονιά είπαμε να το κρατήσουμε λιγάκι χαμηλά, να είναι και για μας πιο διοργανωτικά πιο εύκολο,
διαχειρίσιμο, ναι.
Πιο διαχειρίσιμο. Βάλαμε 150 δρομείς και 100 περιπατητές, ήδη τους αυξήσαμε γιατί υπήρχε μεγάλη ζήτηση, δηλαδή και διπλάσιους να είχαμε βάλει πάλι θα είχαν έρθει, γιατί είναι ίσως και ο σκοπός όλος, λαμβάνουμε πολύ ωραία μηνύματα έτσι συμπαράστασης, αγάπης από τον κόσμο. Θέλουν όλοι να συμμετέχουν σε αυτή την κίνηση, σε αυτή τη δράση. Έχουμε γεμίσει εδώ και πόσο καιρό, δηλαδή έχουν κλείσει οι εγγραφές. Και παρόλα αυτά, μέχρι και τώρα που μιλάμε στο δάσος που είμαι, με παίρνουν άνθρωποι και μου λένε πώς θα μπορέσουμε να έρθουμε. Αλλά δυστυχώς, εντάξει, για να είναι ασφαλές, για να είναι για όλους όπως πρέπει.
Καλά κάνατε.
Θα το κρατήσουμε
πειράζει.
Έτσι.
Λίγοι ναι, φέτος, καλά, ναι. Λίγοι περισσότεροι του χρόνου. Εσύ δεν φαντάζομαι να προλάβεις να τρέξεις αύριο. Ή θα τρέξεις?
Θα τρέχω αλλά μεταφορικά. Όχι κυριολεκτικά.
Εντάξει. Ναι, ναι. Πάντως εσύ είσαι δρομέας, έχεις κάνει πάρα πολλούς αγώνες έτσι, υπεραποστάσεων. Θέλω να μας στείλεις το δικό σου μήνυμα σήμερα εδώ στην εκπομπή για την αξία του αθλητισμού.
Τι να πω, εμείς έτσι από μικρά παιδάκια ήμασταν με τον αθλητισμό. Εγώ και το παιδάκι μου εκεί θα το στρέψω. Είναι τόσο πολυπαραγωγικό από κοινωνικά, από σωματικά, από το πώς να μεγαλώνει ένα παιδάκι, οι φιλίες μετά. Νομίζω θα έπρεπε να ξεκινάει έτσι ακόμη και από το σχολείο, ο αθλητισμός πρώτα και σιγά σιγά όλα τα άλλα να έρχονται.
Μάλιστα, λοιπόν, Αλέξανδρε Γεωργίου, σου ευχόμαστε πραγματικά καλή επιτυχία στον αγώνα. Είμαστε και στηρίζουμε βεβαίως αυτή την προσπάθειά σας. Την ομάδα αυτή, την φοβερή ομάδα νοιάζομαι και μακάρι να έρθουμε όλοι στην ομάδα αυτή, έτσι, να μεγαλώσει περισσότερο.
Να είστε καλά. Μας δίνετε έτσι πολύ δύναμη να συνεχίσουμε κι εμείς. Όλος ο κόσμος, απλά είπαμε, λίγο αγάπη να δώσουμε όλοι και θα γίνει όλη η κοινωνία μας πολύ αγαπημένη μετά.
Συγχαρητήρια.
Μακάρι. Ναι.
Μακάρι.
Να είστε καλά.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, είδες τώρα, είπε μία μαγική κουβέντα.
Η μαγική κουβέντα ποια ήταν? Ότι η άσκηση βοηθάει και τον εγκέφαλο να γλιτώσουμε από πολλά κακά που περιμένουμε να συμβούν.
Ότι δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε. Ότι πρέπει να είμαστε κοντά στη φύση.
Ναι, ενδορφίνες
ότι...
λέγονται αυτές.
Έτσι, ενδορφίνες. Λοιπόν. Ότι θα πρέπει να είμαστε δίπλα ο ένας τον άλλον.
Δίπλα, ναι, αγκαλιά, οκυτοκίνη.
Ακριβώς. Δηλαδή όλες αυτές οι ορμόνες, παιδιά, είναι...
Οι ορμόνες, οι οποίες... Είναι η φύση μας, δεν αλλάζει έτσι. Αυτό, δεν αλλάζει. Το πότε θα κοιμηθούμε, το πότε θα ξυπνήσουμε, το πότε πρέπει να φάμε, το πότε πρέπει να ασκηθούμε, το πότε πρέπει να διαβάσουμε, το πότε πρέπει να εργαστούμε. Είναι σοφία επίησεν.
Είναι ακριβώς. Δεν ξέρω, νομίζω ότι μερικές φορές, όχι μερικές φορές, όλες τις φορές, τα πάντα περνούν από τα χέρια μας.
Έτσι είναι. Τα πάντα περνούν.
Εμείς αποφασίζουμε για μας. Τι θέλουμε. Σε ποιον κόσμο θέλουμε να ζήσουμε, πάλι εμείς το αποφασίζουμε. Έτσι. Τι ζωή θέλουμε να ζήσουμε, πάλι εμείς το αποφασίζουμε. Τι υγεία θέλουμε να έχουμε, πώς να τρεφόμαστε, πάλι εμείς το αποφασίζουμε.
Καθορίζεται. Ακριβώς.
Άρα λοιπόν, ας το δούμε λίγο αλλιώς.
Ναι.
Λοιπόν, και για να μην αφήσω παραπονεμένο τον ακροατή, για το γάλα γαϊδούρας, λέει τη γνώμη.
Επίσης καλό, αλλά το κατσικίσιο λένε ότι είναι πιο προσφυλές στον ανθρώπινο οργανισμό.
Πού να το βρεις το γάλα
γαϊδούρας? Αλλά εγώ τώρα, επειδή με ρώτησες πριν, εγώ που δεν θέλω γαλακτοκομικά, τι θα προτιμήσω? Λοιπόν, είναι άνοιξη πια, όλα τα πολύχρωμα, τα χρωματιστά φρούτα και τα λαχανικά είναι πλούσια σε αυτά τα μέταλλα και ιχνοστοιχεία για το σκελετό του ανθρώπου. Οπότε ναι, θα προτιμήσουμε τα κόκκινα φρούτα, τους ξηρούς καρπούς φυσικά, για όσους δεν θέλουν να πιούνε γάλα γελατινό.
Γιαουρτάκι.
Ή προτιμούν, γιαουρτάκι, ναι.
Γιαουρτάκι. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, Βίκη Τριάντη, σε υπέρ ευχαριστώ για την παρουσία σου εδώ σήμερα και για τα όσα μοιράστηκες με τους ακροατές.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εκπομπή. Με τιμήσατε. Δεν μπορούσα να αρνηθώ αυτή την πρόσκληση.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Νομίζω ότι δώσαμε έτσι πολύ ωραίες κατευθύνσεις στον κόσμο. Θέλουμε πρόληψη, έτσι. Να
και
προσέχουμε
θεραπεία.
Και θεραπεία βεβαίως, αλλά καλό θα είναι...
Πρόληψη.
Πρόληψη. Πρόληψη είναι πραγματικά πάνω απ' όλα. Λοιπόν, το μήνυμα είναι κάντε αθλητισμό, κάντε φυσική δραστηριότητα.
Οποιαδήποτε.
Οποιαδήποτε.
Ακόμη και ένα απλό περπάτημα. Ξεκινήστε. Εάν ανεβοκατεβείτε τη σκάλα 10 φορές τη μέρα, δεν θα πάθετε τίποτα.
Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Την Αντιγόνη Δρακάτου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου, εδώ μαζί με την γιατρό μας, την ενδοκρινολόγο, διαβητολόγο, την Βίκη Τριάντη.
Ευχαριστώ πολύ, Βίκη.
Καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.